Šobrīd ir tas ierosinājums vienoti visā Eiropas Savienībā atteikties no pulksteņa grozīšanas divreiz gadā, un tad katrai dalībvalstī būtu savā nacionālā līmenī jāizlem, kurā laikā viņa tad proti paliek. Pagājušajā gadā mēs arī, protams, apstiprinājām Latvijas nacionālo pozīciju, kurā mēs arī nostiprinājām to, ka mēs gatavi atteikties no pulksteņa grozīšanas divreiz gadā, un kā pamatu laiku izvēlētos noteikti vasaras laiku, kad būtu atbilstošāk Latvijas apstākļiem. Paliekot ziemas laikā, mēs iegūtu tādu rezultātu, ka mūsu dienas gaišais laiks, teiksim, tā pašā vasaras periodā būtu ievērojami mazāks nekā viņš ir šobrīd, kad mums ir vasaras laiks. Tas nozīmē laikā, kad cilvēku aktivitāte ir ievērojami lielāka, kad mums būtu tumšā dienas daļa. Respektīvi, mēs vasaras periodā, kas varētu būt no maija līdz augusta beigām vai septembra vidum, būtu situācija, ka mums saule lec jau trijos naktī, bet saule riet mums jau astoņos.